Ap pusdienas laiku Viļņas 67. Balsošanas iecirknī, kas atrodas pilsētas centrā, netālu no dzelzceļa stacijas, vēlētāju bija diezgan daudz. Lai gan rindu pie vēlēšanu urnām nebija, cilvēki viens aiz otru vēra smagās vecās skolas durvis un devās izdarīt savu izvēli. Kāpņu telpā divas pensionāras sačukstējās, ka jābalso esot par Artūru Paulauski, darba partijas līderi. Paulauskas ir viens no iespējamiem kandidātiem, kurš varētu sacensties ar pašreizējo Lietuvas prezidentu Daļu Grybauskaiti otrajā vēlēšanu kārtā, ja tāda būs nepieciešama. Izredzes iekļūt otrajā kārtā ir arī sociāldemokrātu kandidātam Zigmantam Balčītim. Viņš cer iegūt ap 20% balsu. Vēl viena balsošanas kārta nebūs nepieciešama, ja jau šodien pie urnām atnāks vairāk kā 50% no balstīsīgajiem pilsoņiem, un no tiem vismaz puse nobalsos par vienu no kandidātiem. Spriežot pēc aptaujām, pārvarēt šo slieksni izredzes ir tikai Grybauskaitei. Tadēļ viņa vēlreiz mudināja pilsoņus doties balsot pēc tam, kad pati to no rīta izdarīja vienā no Viļņas mikrorajoniem.
Na, kiekviena diena ir kitokia, ir kiekviena diena, kad jūs laukti, ir gara ir bloga. Bet...
Šodien ir brīnišķīgs rīts. Es ļoti ceru, ka cilvēki arī jutās labi, un pats galvenais, ka šodien ir tā diena, ka katrs cilvēks Lietuvā var pieņemt sev ļoti svarīgu lēmumu. Es aicinu visus izdarīt šo izvēli, jo šodien no katra Lietuvas iedzīvotāja, no katra pilsoņa atkarīgs, kāda Lietuva būs rīt.
Līdz 2016. Ir nobalsojuši jau 33% vēlētāji. Šāda aktivitāte ir līdzīga tai, kas bija pirms 5 gadiem, kad Grybauskaite ievēlēja pirmo reizi. Ja notiks otrā kārta, tad intriga varētu būt nedaudz lielāka, jo Grybauskaites sāncenses varētu mēģināt mobilizēt visus tos, kuriem pašreizējā prezidenta nepatīk, saka Viļņas universitātes pasniedzējs Mažvīts Jastramskis.
Ir liela atšķirība starp vēlēšanām, kurās piedalās vairāk kandidāti, un vēlēšanām, kurās ir tikai divi kandidāti. Kad ir divi kandidāti, tad cilvēki domā strateģiskāk un balso ne tikai par kādu, bet arī pret kādu. Tā ir cita politiska spēle. Tādēļ es nebūtu tik pārliecināts par to, kurš uzvarēs otrajā kārtā.
Ir fiksēti arī vairāki pārkāpumi. Dažos iecirkņos nebija pienācīgi aizzīmogotas balsošanas kastes, citviet pa nakti telpas arī priekšējās balsošanas rezultātiem nebija aizzīmogotas un nodotas policijai. Tas esot noticis nepietiekama policistu skaita dēļ, skaidro iecirkņa darbinieki. Tāpat kinoteātros sestdien ir rādīta viena kandidāta reklāma, lai gan tas esot bijis jau aizliegts. Tas līdz šim ir smagākais pārkāpums. Arcums Kanahaus, Latvijas Rādijā, no Viļņas, Lietuvā.